Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, και ενώ ακόμα ήταν σκοτεινά, έρχεται η Μαρία η Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στο Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθητή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Βγήκε τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονταν στο μνημείο. Έτρεχαν και οι δυο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις νεκρικές πάνινες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Έφτασε μετά και ο Σίμων Πέτρος που ερχόταν πίσω του και μπήκε μέσα στο μνήμα. Εκεί βλέπει στο έδαφος τις νεκρικές πάνινες λουρίδες κάτω και το σουδάριο με το οποίο είχαν δέσει το κεφάλι του Ιησού να μην είναι μαζί με τις νεκρικές λουρίδες, αλλά σε μια μεριά τυλιγμένο χωριστά. Εκείνη τη στιγμή μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα, τα είδε αυτά και πίστεψε. Γιατί ως τότε δεν είχαν καταλάβει τη γραφή που λέει ότι σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού ο Μεσσίας θα αναστενόταν από τους νεκρούς. Οι μαθητές έφυγαν τότε και γύρισαν πάλι στο σπίτι τους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στη μελέτη μας, στο τέλος πια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Την προηγούμενη φορά είδαμε τον θάνατο του Ιησού πάνω στο Σταυρό. Είμαστε στο κεφάλαιο 19 και διαβάζουμε τα εξής από το εδάφιο 31 και ύστερα. Ήταν παραμονή του Πάσχα και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο Σταυρό την ημέρα του Σαββάτου. Γιατί η μέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου, που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες, του τρύψε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε και εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής. Κανένα κοκαλό του δεν θα συντριφθεί. Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει, θα στρέψουν τα μάτια του σε εκείνον που τον κέντησαν με τη λόγχη. Αγαπητοί μου φίλοι, ο θάνατος ενός σταυρωμένου δεν ερχόταν αμέσως. Πολλές φορές περνούσαν μέρες ολόκληρες ώσπου να ξεψυχήσει κάποιος εξαντλημένος από την πείνα, τη δίψα και τους πόνους. Στην περίπτωση όμως αυτών των τριών, οι Ιουδαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο να επισπεύσει το θάνατό τους, γιατί ήταν η μέρα Παρασκευή που τους σταύρωσαν, και αν αυτοί παρέμειναν ημιθανείς στο σταυρό τους την επόμενη που ήταν Σάββατο, ήταν κάτι άσχημο, γιατί γιόρταζαν το Πάσχα και έτσι θα βελωνόταν η μεγάλη γιορτή τους. Ζήτησαν λοιπόν από τον Πιλάτο να σπάσει τα κοκαλά τους και να προκαλέσουν με αυτόν τον τρόπο άμεσο θάνατο. Ο Πιλάτος εκπλήρωσε αυτήν την επιθυμία τους και οι Ρωμαίοι στρατιώτες έσπασαν τα κόκαλα των δύο ληστών. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, είδαν ότι ήταν ήδη νεκρός και δεν του έσπασαν τα κόκαλα. Αλλά ένας από τους στρατιώτες εκέντησε με τη λόγχη την πλευρά αυτού και ευθύς εξήλθε αίμα και είδωρ. Ο στρατιώτης αυτός τρύπησε για να βεβαιωθεί ότι όντως είχε πεθάνει. Και βεβαιώθηκε γι' αυτό όταν είδε από την πληγή του να τρέχει αίμα και νερό. Οι γιατροί μας λένε ότι η λόγχη διαπέρασε την καρδιά του Ιησού, κάνοντας να τρέξει νερό από την προστατευτική κοιλότητα γύρω από την καρδιά, το περικάρδιο. Το φυσικό αυτό φαινόμενο είχε για τον Ιωάννη μια συμβολική πνευματική σημασία ως εκπλήρωση της προφητείας του προφήτη Ζαχαρία που έχουμε στο κεφάλαιο 12 και στο εδάφιο 10. Έτσι λοιπόν, με τη σκηνή αυτή τονίζονται δύο σημαντικές αλήθειες. Η πρώτη είναι ότι ο Ιησούς πέθανε τον φυσικό θάνατο κάθε ανθρώπου. Αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί ο θάνατός του ήταν πραγματικός, έτσι ώστε και η Ανάστασή του ήταν πραγματική. Στο βιβλίο των Ψαλμών, συγκεκριμένα στο Ψαλμό 34, στο δάφιο 20, βρίσκουμε τις προφητείες που είχαν γίνει σχετικά με τις λεπτομέρειες του θανάτου του. Αυτός φυλάττει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθεί. Στο βιβλίο λοιπόν επίσης του προφήτη Ζαχαρία βρίσκουμε μια άλλη προφητεία σχετικά με την τρυπημένη του πλευρά, στο κεφάλαιο 12 και δάφιο 10. Θέλουσι επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Όμως επίσης ο Ιωάννης τονίζει τη σημασία των αυτόπτων μαρτύρων. Λέει ότι αυτό το είδα και εγώ και μπορώ να σας το βεβαιώσω. Ο συγγραφέας του Ευαγγελίου είναι αυτόπτης μάρτυρας της Σταύρωσης και του θανάτου του Ιησού. Η μαρτυρία του υπήρξε αληθινή. Έγραψε αυτά που είδε, ώστε άλλοι που δεν ήταν εκεί, αλλά μπορούν να διαβάσουν το Ευαγγέλιο του και με αυτόν τον τρόπο να πιστέψουν στον Χριστό. Η γραπτή εξιστόρηση της Αποκάλυψης του Θεού από τον Ιωάννη ήταν ζωτική σημασία για την Εκκλησία, ιδιαίτερα τα πρώτα τα αποστολικά χρόνια, και οδήγησε πολλούς αναγνώστες στην πίστη του Χριστού. Η Εκκλησία αναγνώρισε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ως θεόπνευστο και ασφαλώς το συμπεριέλαβε στον κανόνα της Αγίας Γραφής και πιο ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Θα ήθελα όμως να δούμε ξανά το εδάφιο 35. Ένα εδάφιο που υπογραμμίζει τον έντονο ευαγγελιστικό σκοπό του τετάρτου αυτού Ευαγγελίου. Ο Ιωάννης τα έγραψε αυτά γιατί ήθελε οι άνθρωποι να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό ως τη μόνη πηγή της αιώνιας ζωής. Η προσωπική μαρτυρία των αυτόπτων μαρτύρων για το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τη βάση του Ευαγγελισμού. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όπως επίσης και τα Ευαγγέλια κατά Μαθαίο, κατά Μάρκο και κατά Λουκά, βασίζονται σε τέτοιες ιστορικές μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων. Οι μαρτυρίες αυτές δόθηκαν με σκοπό να πιστέψουν οι άνθρωποι στο Χριστό, να παραχωρήσουν τη ζωή τους σε Αυτόν και να γευτούν τη σωτηρία που παρέχει Εκείνος ιδιαίτερα, καθώς είμαστε στο Σταυρό, να θυμηθούμε ότι την παρέχει με τη σταυρική του θυσία. Όμως ας έρθουμε τώρα στην ταφή του Ιησού. Διαβάζουμε, αφού έγιναν αυτά, ο Ιωσήφ από την πόλη Αρημαθέα παρακάλεσε τον Πιλάτο να του επιτρέψει να πάρει από το Σταυρό το σώμα του Ιησού. Ο Ιωσήφ ήταν μαθητής του Ιησού, κρυφός όμως, γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος έδωσε την άδεια. Ήρθε λοιπόν ο Ιωσήφ και κατέβασε το σώμα του Ιησού. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Αυτός έφερε ένα μείγμα από σμύρνα και αλόι 100 περίπου λίτρες. Πήραν το σώμα του Ιησού και το έδεσαν με πάνες λουρίδες, βάζοντας και τα αρώματα όπως συνηθίζουν οι Ιουδαίοι να ετοιμάζουν το σώμα για ταφή. Στο μέρος όπου σταυρώθηκε ο Ιησούς ήταν ένας κήπος και μέσα στον κήπο ένα καινούριο μνήμα όπου κανένας δεν είχε ακόμα ταφή. Επειδή λοιπόν ήταν παραμονή της γιορτής των Ιουδαίων και το μνήμα ήταν κοντά, ενταφίασαν τον Ιησού εκεί. Υπάρχουν δύο σημαντικές λεπτομέρειες στην ταφή του Ιησού. Πρώτα απ' όλα, αυτή καθεαυτή η ταφή ήταν προσδιορισμένη από τον Θεό και ο προφήτης Ισαΐας προφήτευσε για αυτήν στο 53ο κεφάλαιο και δάφιο 9, πλην εις τον θάνατο αυτού εστάθη μετά του πλουσίου. Όλες αυτές οι προφητείες που αναφέρονται στη Σταύρωση, το θάνατο και την ταφή του Ιησού Χριστού μας φανερώνουν ότι ο ερχομός του Ιησού Χριστού στον κόσμο και ο θάνατός του ήταν προσχεδιασμένα από τον Θεό. Τίποτα από ό,τι συνέβη στον Χριστό στη διάρκεια της επίγειας ζωής του δεν ήταν τυχαίο. Τα πάντα έγιναν για να εκπληρωθούν οι γραφές. Οι προφητείες αυτές αποδεικνύουν επιπλέον ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο πραγματικός Μεσσίας στη ζωή και στο θάνατο, του οποίου εκπληρώθηκαν όλες οι προφητείες, όλες οι περιγραφές της Παλιάς Διαθήκης για τον Μεσσία. Επομένως, στο πρόσωπό του και δία του προσώπου του εκπληρώνονται όλες οι υποσχέσεις του Θεού. Κάτι άλλο παρατηρούμε στην ταφή του Ιησού είναι ότι δύο από τους επίσημους Ιουδαίους, ο Ιωσήφ ο από Αρημαθέας και ο Νικόδημος, που ήταν άρχοντας των Ιουδαίων και ως τότε ήταν κρυφοί μαθητές του Ιησού, τώρα, στην ώρα του θανάτου του Ιησού, αποκαλύπτονται. Μια πράξη φαινομενικά παράξενη και αντίθετη προς κάθε λογική και πρακτική. Οι άλλοι μαθές, μετά τη Σταύρωση και το θάνατο του Χριστού, κρύφτηκαν στο Ανώγιο για τον φόβο των Ιουδαίων. Αυτοί οι δύο όμως, που ως τότε ήταν κρυφοί μαθητές, πήραν δημόσια πλέον θέση απέναντι στον Ιησού. Πώς να το εξηγήσει κανένας αυτό? Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι ότι παρακολουθώντας τον οδυνηρό θάνατο του Ιησού Χριστού, ελέγχθηκαν. Γιατί όσο εκείνος ήταν ακόμα ζωντανός ανάμεσά τους, δεν του έδειξαν την αγάπη τους. Τώρα λοιπόν, κινούμενοι από τα συναισθήματά τους, από το πάθος του Ιησού, θέλουν να κάνουν κάτι για αυτόν που δεν έκαναν όσο εκείνος ζούσε. Το άλλο ενδεχόμενο είναι ότι ίσως ο σταυρικός θάνατος του Χριστού τους έδωσε μια καινούργια αποκάλυψη που ενίσχυσε την πίστη τους και εξάλειψε κάθε αμφιβολία για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αψηφώντας τώρα τους Ιουδαίους για το τι θα πούν για αυτούς, δήλωσαν φανερά τη σχέση τους με τον Χριστό και αποδέχθηκαν ως τον Μεσσία, ως τον Γιο του Θεού, τον Ιησού. Είναι λοιπόν μια πράξη πίστης, βεβαιότητας και ομολογίας. Πριν αφήσουμε το κεφάλαιο αυτό, μερικές ακόμα παρατηρήσεις να κάνω. Μου κάνει εντύπωση το μεγάλο βάρος του μύρου και της αλόης που έφεραν να τυλίξουν με λουρίδες από λινό το σώμα του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε από άλλες πηγές ότι συνήθιζαν κάπου το μισό βάρος του σώματος σε αρώματα να χρησιμοποιούν για αυτή τη διαδικασία. Τυλίγανε ολόκληρο το σώμα και αυτό το μύρο και η αλόη γινόταν σαν μια κόλλα, έτσι ώστε ήταν πολύ δυσκίνητο πια. Ολόκληρο το σώμα σαν ένα πράγμα μπορούσες να το κουνήσεις. Και ο Ιωάννης αναφέρει συγκεκριμένα ότι τύλιξαν το σώμα με λινά σάβανα, χρησιμοποιώντας αυτά τα αρώματα, γιατί είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Και είναι σημαντική λεπτομέρεια γιατί φυσικά έρχεται η άλλη μέρα, έρχεται το πρωί της Ανάστασης, όταν ο Ιωάννης είδε τα λινά αυτά να κοίτονται εκεί, στη τάξη όπως έπρεπε, αλλά χωρίς το σώμα του Ιησού μέσα. Και κατάλαβε ότι η Ανάσταση είχε λάβει χώρα και πίστεψε. Και ερχόμαστε τώρα, φίλοι μου, στο κεφάλαιο 20, που βέβαια είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης του Ιησού. Η Ανάσταση του Ιησού είναι, θα λέγαμε, το κέντρο της χριστιανικής πίστης. Γράφονται σήμερα πάρα πολλά βιβλία για τον θάνατο του Χριστού, αλλά φοβάμαι ότι πολλές φορές δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία στην Ανάσταση. Η Ανάσταση, πιστεύω, είναι πιο καθοριστική, πιο σημαντική, γιατί επισφραγίζει και αυτόν τον θάνατο του Χριστού, το λυτρωτικό για μας τους ανθρώπους. Διαβάζουμε λοιπόν την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, το πρωί, και ενώ ήταν ακόμα σκοτεινά, έρχεται η Μαρία Μαγδαληνή στο μνήμα και βλέπει την πέτρα μετατοπισμένη από την είσοδο του μνήματος. Αυτή είναι η εισαγωγή που μας βάζει σε μια καινούργια τροχιά. Ολόκληρο το βιβλίο πια κινείται στην τροχιά του Αναστημένου. Πρώτα απ' όλα ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος, δηλαδή η Κυριακή. Πολλοί ρωτούν πότε άλλαξε η μέρα η Άγια από το Σάββατο, πότε έγινε Κυριακή. Και βέβαια δεν ξεχνούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι όχι, αυτό δεν άλλαξε ποτέ και διατηρούν την ημέρα του Σαββάτου ως μέρα ανάπαυσης και λατρείας. Αυτοί είναι οι Σαββατιστές. Αλλά το Σάββατο πράγματι άλλαξε και σήμερα είναι η Κυριακή ημέρα η Αγία, γιατί Κυριακή ήταν η μέρα που αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Χριστός. Την ημέρα του Σαββάτου ήταν νεκρός, αναστήθηκε την Κυριακή. Από τότε λοιπόν οι πρώτοι πιστοί άρχισαν να συγκεντρώνονται την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Η μέρα του Σαββάτου ανήκε στους Εβραίους, ανήκε στην παλιά οικονομία αν θέλετε. Όταν ο Θεός τελείωσε να δημιουργεί, αναπαύθηκε την ημέρα του Σαββάτου. Τώρα όμως ξεκινάει μια καινούργια δημιουργία με την Ανάσταση. Είναι η νέα δημιουργία που ο Θεός κάνει αποκατάσταση στη δημιουργία την πεσμένη εν Χριστώ Ιησού. Και αυτή η καινούργια μέρα είναι η μέρα της Κυριακής. Επίσης, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος συνέβη Κυριακή, συνέβη και την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Ιωάννης, ο τελευταίος από τους συγγραφείς των Ευαγγελίων, τονίζει ότι ήταν η πρώτη μέρα της εβδομάδος που ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όμως, καθώς τα γεγονότα με τα τέσσερα Ευαγγέλια περιπλέκονται, είναι καλό να δούμε λίγο τη σειρά των οποίων έγιναν όλα μαζί. Πρώτα απ' όλα, οι τρεις γυναίκες, η Μαρία Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη, ξεκινούν για τον τάφο ακολουθούμενες από άλλες γυναίκες που φέρουν τα αρώματα. Οι τρεις βρίσκουν την πέτρα κυλισμένη και η Μαρία Μαγδαληνή πηγαίνει να το πει στους μαθητές. Αυτό το βλέπουμε στο Λουκά 23 και στο Ιωάννη 20 εδώ. Η Μαρία τώρα, η μητέρα του Ιακώβου και η Ιωσή, πλησιάζει τον τάφο και βλέπει τον άγγελο του Κυρίου. Αυτό το βλέπουμε στο Μαθαίο 28. Πηγαίνει πίσω να συναντήσει τις άλλες γυναίκες με τα αρώματα. Στο μεταξύ, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, προειδοποιημένοι από τη Μαρία Μαγδαληνή, φτάνουν, κοιτάζουν μέσα και φεύγουν από τον τάφο. Αυτό είναι στο κεφάλαιο αυτό το 20 του Ιωάννη. Η Μαρία Μαγδαληνή επιστρέφει κλαίγοντας, βλέπει τους δύο αγγέλους και μετά τον Ιησού πάλι σε αυτό το πέρα το κεφάλαιο. Και πηγαίνει να πει στους μαθητές τι εκείνος της είπε. Εν τω μεταξύ, η Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και η Ιωσή, έχει συναντήσει τις γυναίκες με τα αρώματα και επιστρέφοντας μαζί τους βλέπουν δύο αγγέλους. Αυτό είναι στο Λούκα 24 και στο Μάρκο 16. Ακούνε για εκείνες το αγγελικό μήνυμα και πηγαίνουν να βρουν τους μαθητές, όπου όμως στο δρόμο του συναντά ο Ιησούς, και αυτό είναι στο Μαθαίος 28 στα εδάφια 8 με 10. Έτσι λοιπόν, αυτή η Μαρία Μαγδαληνή που έχουμε σε αυτό το πρώτο εδάφιο του 20ου κεφαλαίου είναι εκείνη από την οποία ο Ιησούς έβγαλε 7 δαιμόνια. Μερικοί μελετές της βίβλου νομίζουν ότι ήταν η αμαρτωλή που σκούπισε τα πόδια του Ιησού με τα μαλλιά της. Αυτή είναι μια υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι αυτή η γυναίκα ήταν αιώνια ευγνώμων στον Κύριο που τη θεράπευσε. Όταν είδε λοιπόν το σώμα ότι δεν ήταν εκεί, έτρεξε αμέσως να τα πει στον Ιωάννη και στον Πέτρο. Τρέχει λοιπόν και πηγαίνει στον Σίμωνα Πέτρο και στον άλλο μαθή που ο Ιησούς τον αγαπούσε και τους λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε πού τον έβαλαν». Ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη. Αυτή είναι μια φράση που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης για τον εαυτό του. Πάντα αναφερόταν στον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει το όνομά του. Και φυσικά κάθε μαθητής θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον τίτλο για τον εαυτό του, εκτός φυσικά από τον Ιούδα. Και κατ' επέκταση πιστεύω ότι όλοι οι πιστοί μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους. Σας θυμίζω ότι στην επιστολή του Ιούδα, κεφάλαιο 21, διαβάζουμε: «Διατηρήστε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, προσμένοντας το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή». Ο Θεός μας αγαπά. Εμείς διατηρούμε τον εαυτό μας στην αγάπη του Θεού. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τον Θεό να μας αγαπάει. Είναι θαυμαστό να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε αυτόν ακριβώς το ρόλο να παίξουμε, την πρόσκληση να ζήσουμε, να είμαστε αυτοί τους οποίους αγαπά ο Ιησούς. Ο Σίμωνας Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη είναι μαζί. Δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιοι μαθητές που αποφεύγανε τον Σίμωνα μετά από την προδοσία την οποία έκανε. Πάντως ο Ιωάννης είναι εκεί μαζί του και τώρα μόλις ακούνε τα νέα τρέχουν μαζί να δούνε το τι συνέβηκε. Η Μαρία Μαγδαληνή δεν περίμενε την Ανάσταση, αυτό είναι φανερό. Η σκέψη της ήταν ότι κάποιος έχει κλέψει το σώμα του Κυρίου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και τότε οι θρησκευτικοί ηγέτες που κατηγόρησαν τους μαθητές ότι εκείνοι έκλεψαν το σώμα του Ιησού. Όμως κοιτάξτε ότι η πρώτη σκέψη της Μαρίας είναι ακριβώς ανάποδη, είναι τάχα ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν κλέψει το σώμα του Ιησού. Όμως είμαι σίγουρος ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες θα έδιναν οτιδήποτε στον κόσμο για να έχουν το σώμα και να μπορούν να το παρουσιάσουν μετά από την όλη φασαρία, το όλο σούσουρο που έγινε με την Ανάσταση. Και συνεχίζουμε στο εδάφιο 3. Βγήκαν τότε έξω ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και έρχονται στο μνήμα. Έτρεξαν και οι δύο μαζί. Ο άλλος μαθητής όμως έτρεξε γρηγορότερα από τον Πέτρο και έφτασε πρώτος στο μνήμα. Σκύβει μέσα για να δει και βλέπει τις σπάνες λουρίδες στο έδαφος. Δεν μπήκε όμως μέσα. Η Μαρία Μαγδαληνή λοιπόν δεν ήταν η μόνη που δεν περίμενε την Ανάσταση. Ούτε ο Σίμωνος Πέτρος ούτε ο Ιωάννης περίμεναν την Ανάσταση. Πιθανόν σκέφτηκαν ότι η Μαρία δεν είχε δει καλά στο σκοτάδι. Είδε την πέτρα κυλισμένη, αλλά φοβήθηκε και έτρεξε. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς υπέθεσαν. Πάντως έτρεξαν οι ίδιοι στο νεκροταφείο. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έτρεξαν στο νεκροταφείο για να βρούνε κάποιον ζωντανό. Έτρεξαν στο νεκροταφείο για να βρούνε κάποιον νεκρό. Πίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν ακόμα νεκρός. Περίμεναν να βρουν το σώμα του Ιησού. Ο άλλος μαθητής, ο οποίος αναφέρει εδώ, φυσικά είναι πάλι ο Ιωάννης. Είναι νεότερος, μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και τον βλέπουμε να τρέχει πρώτος και να φτάνει στο μνήμα. Είναι συγκρατημένος λόγω της ευσέβειάς του, δεν μπήκε μέσα, έσκυψε και είδε. Είδε τις αποδείξεις που τον έπεισαν. Είναι καταπληκτικό το πόσο ο Θεός χρησιμοποιεί μικρά πράγματα για να πείσει τους ανθρώπους για την αγάπη του. Ο Ιωάννης είδε τις λινές λουρίδες να κοίτονται εκεί, το σώμα να είχε βγει από μέσα και πίστηκε αμέσως. Φυσικά, μετά από αυτόν έρχεται ο Σίμων Πέτρος, που δεν σταματάει αλλά εισβάλλει μέσα στο μνήμα. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος που τον ακολουθούσε και μπήκε μέσα στο μνήμα και βλέπει τα σάβανα κάτω. Και το σουδάριο που ήταν στο κεφάλι του να βρίσκεται όχι μαζί με τα σάβανα αλλά τυλιγμένο και τοποθετημένο χωριστά σε μία άκρη. Τότε πια μπήκε μέσα και ο άλλος μαθητής που είχε έρθει πρώτος στο μνήμα και είδε και πίστεψε. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός θέλει όλοι μας να πιστέψουμε στον Υιό Του. Σας θυμίζω ότι παρακάτω θα δούμε ότι ο Απόστολος Θωμάς, παρόλο που αρχικά είχε αμφιβολίες, τελικά πίστεψε στην Ανάσταση όταν είδε προσωπικά τον Ιησού. Όμως δεν είναι απαραίτητο να δει κανένας τη φυσική παρουσία του Ιησού για να πιστέψει. Η μαρτυρία του συγγραφέα του Ευαγγελίου αυτή είναι αρκετή για να μας κάνει να πιστέψουμε, να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν, καθώς σήμερα στη μελέτη μας αφήνουμε τους δύο μαθητές μέσα στον άδειο τάφο, εκστατικοί, να βλέπουν τα στοιχεία της Ανάστασης και να θαυμάζουν, θέλω να σας καλέσω όλοι μας αυτή τη στάση να κρατήσουμε. Ας δούμε τις αποδείξεις της Ανάστασης. Ας ταμποθούμε από το φως του Αναστημένου και ας προσκυνήσουμε να πούμε «Σε ευχαριστούμε Κύριε που πέθανες για τη δική μας σωτηρία και αναστηθήκες για τη δική μας τη δικαίωση».
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό TAF θ 87524, TAF K 185 07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό TAF θ 87524 TAF K 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.